กรณีศึกษาสุดคลาสสิกเมื่อรถยนต์ของผมเป็นโรคแพ้ไอศกรีมวานิลาเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยอ่านปัญหาสุดคลาสสิกเรื่องนี้กันมาบ้างแล้วเพราะเป็นเรื่องที่โลดแล่นอยู่บนอินเทอร์เน็ตมากว่า40ปีแล้วด้วยความที่เป็นปัญหาประหลาดน่าสนใจและเป็นกรณีศึกษาที่ดีรถของผมแพ้ไอศกรีมวานิลาเหตุการณ์นี้เกิดในยุค 70s เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อพอนเทียกปอนติแอกรายหนึ่งเป็นปัญหาที่เจ้าของรถหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้จึงตัดสินใจเขียนจดหมายเล่าปัญหาที่เกิดส่งไปที่บริษัทผู้ผลิตรถพอนเทียกที่เป็นบริษัทลูกของ General Motors แต่ปัญหาที่เกิดกับลูกค้ารายนี้มันฟังดูบ้าบอฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อ่านแล้วก็คงคิดว่าเป็นเรื่องตลกไร้สาระก็เลยเพิกเฉยทำให้ลูกค้ารายนี้เริ่มหงุดหงิดและเขียนจดหมายฉบับที่2ส่งมีเนื้อหาใจความว่านี่เป็นจดหมายฉบับที่2แล้วที่ผมเขียนมาถึงพวกคุณผมเข้าใจนะผมไม่ตำหนิหรอกที่พวกคุณไม่ตอบกลับผมมาเพราะว่าเรื่องราวของผมมันฟังดูไร้สาระแต่ผมยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องก็คือครอบครัวของผมมีธรรมเนียมภายในครอบครัวกันเองว่าเราจะกินไอศกรีมด้วยกันเสมอหลังมื้อเย็นแต่ไอศกรีมมันก็มีหลากหลายรสชาติฉะนั้นทุกคืนเราก็จะโหวตกันว่าคืนนี้เราจะกินไอศกรีมรสอะไรพอตกลงกันได้ผมก็จะเป็นคนขับรถไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งซื้อรถพรเทียกมาใหม่เอี่ยมแล้วตั้งแต่ผมได้รถคันนี้มานี่แหละที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานั่นก็เพราะทุกครั้งที่ผมซื้อไอศกรีมวานิลาพอผมสตาร์ทรถจะกลับบ้านรถก็จะสตาร์ทไม่ติดแต่ถ้าวันไหนผมซื้อไอศกรีมรสชาติอื่นรถจะสตาร์ทติดเป็นปกติผมอยากบอกว่าผมต้องการคำตอบเรื่องนี้อย่างจริงจังนะอย่าเพิ่งไปแค่ว่าเรื่องราวมันฟังดูบ้าบอไร้สาระแต่ผมต้องการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถพรเทียกของผมทำไมมันจะต้องสตาร์ทไม่ติดถ้าผมซื้อไอศกรีมวานิลาแต่กลับสตาร์ติดถ้าผมซื้อไอศกรีมรสชาติอื่นเมื่อช่างเองก็มึนตึบจดหมายฉบับที่2ได้ผลปัญหาของลูกค้ารายนี้ถูกส่งต่อไปยังระดับบริหารผู้บริหารได้รับรู้เองก็ชวนสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันเขาจึงส่งช่างเทคนิคไปยังบ้านของลูกค้ารายนี้เลยพอช่างไปถึงก็พบว่าลูกค้ารายนี้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีการศึกษาไม่ใช่คนที่จะว่างพอจะส่งจดหมายแต่งเรื่องมาป่วนบริษัทอย่างแน่นอนว่าแล้วช่างก็ลงมือทำงานหลังจากสำรวจรถแล้วก็เห็นได้ชัดว่ารถยนต์อยู่ในสภาพทำงานได้ปกติช่างเทคนิคจึงตัดสินใจว่างั้นเขาขอลองอยู่ร่วมเหตุการณ์นี้ด้วยแล้วกันว่าแล้วเขาก็นัดแนะกับลูกค้าว่าขอไปซื้อไอศกรีมหลังอาหารค่ำด้วยพอตกค่ำช่างเทคนิคก็มาหาลูกค้าแล้วขอติดรถไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยคืนนี้ลูกค้าจึงลองซื้อไอศกรีมวานิลาพิสูจน์ให้ช่างเทคนิคเห็นปัญหากันไปเลยแล้วก็เป็นไปตามที่ลูกค้าเล่าปัญหารถพรเทียกของเขาก็สตาร์ทไม่ติดจริงๆด้วยรายละเอียดต้นทางไม่ได้เล่าว่าสุดท้ายช่างและเจ้าของรถทำอย่างไรรถถึงสตาร์ทติดกลับบ้านได้แต่ช่างเทคนิคก็ตัดสินใจอยู่ต่ออีก3คืนเพื่อสืบหาสาเหตุของปัญหาประหลาดนี้ให้ได้คืนแรกและคืนที่2ลูกค้าซื้อไอศกรีมรสชาติอื่นรถพรเทียกของเขาก็สตาร์ทติดทันทีไม่มีปัญหาและแล้วในคืนที่3เขาก็ตัดสินใจลองซื้อไอศกรีมวานิลาอีกครั้งแล้วก็เป็นไปตามคาดรถของเขาสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วทำเอาช่างเทคนิคมึนตึกสุดแต่เขาก็ยังไม่ลดละช่างเทคนิคเริ่มลงลึกถึงรายละเอียดต่างๆของตัวรถและสภาพแวดล้อมตั้งแต่ช่วงเวลาที่ไปซื้อไอศกรีมระยะเวลาจากบ้านไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้และอื่นๆในที่สุดก็เจอสาเหตุเมื่อช่างเทคนิคจดบันทึกรายละเอียดทุกขั้นตอนแล้วมาวิเคราะห์ในที่สุดเขาก็เจอสาเหตุจนได้คำตอบก็คือเวลาในการไปซื้อไอศกรีมแล้วกลับมาที่รถข้อแตกต่างระหว่างการซื้อไอศกรีมวานิลากับไอศกรีมรสอื่นๆก็คือเวลาเท่านั้นลูกค้าจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีในการซื้อไอศกรีมวานิลาก็เพราะว่าที่เมืองนี้ไอศกรีมวานิลาได้รับความนิยมมากทางร้านก็เลยแยกไอศกรีมวานิลามาใส่ตู้แช่วางไว้ใกล้แคชเชียร์ในขณะที่ไอศกรีมรสอื่นจะอยู่ในตู้แช่ด้านหลังร้านให้ลูกค้าไปเลือกซื้อเอาเองเวลาที่ลูกค้าซื้อไอศกรีมรสชาติอื่นจึงใช้เวลามากกว่าพอเจอประเด็นนี้เข้าช่างเทคนิคก็เลยตีกรอบปัญหาให้แคบลงจากที่ตั้งคำถามไว้ว่าทำไมรถสตาร์ทไม่ติดเมื่อซื้อไอศกรีมวานิลาเปลี่ยนเป็นทำไมรถถึงสตาร์ทไม่ติดเมื่อใช้ระยะเวลาที่สั้นลงเมื่อกลับมาสตาร์ทรถอีกครั้งแล้วช่างเทคนิคก็ไล่หาสาเหตุจากจุดนี้แล้วเขาก็พบว่าปัญหานั้นมาจากอาการเวเบอร์ล็อกเป็นปัญหาที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สในขณะที่ยังอยู่ในระบบส่งเชื้อเพลิงเบนซินแก๊สจำนวนนี้จะไปขัดขวางการทำงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้สูญเสียความดันที่จะป้อนไปยังคาร์บูเรเตอร์ทำให้สูญเสียพลังงานชั่วคราวส่งผลให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดได้ยาก ทุกครั้งที่ลูกค้าดับเครื่องยนต์แล้วเดินไปซื้อไอศกรีมวานิลลากลับมาที่รถเขาจะกลับมาในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นซึ่งระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นเครื่องยนต์ยังคงร้อนอยู่มากทำให้เกิดอาการเวเปอร์ล็อกแต่ถ้าเขาไปซื้อไอศกรีมรสชาติอื่นที่อยู่หลังร้านจะใช้เวลามากขึ้นเพียงพอที่เครื่องยนต์จะเย็นลงซีเอาซอยแบร์ไตบัสเพลงเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน22เมษายน2021ครบรอบ16ปีอัลบั้ม Believe จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ยืนยันในพลังความเชื่อของ Body Slam ประเด็นสำคัญที่เรื่องนี้ยังถูกเล่าต่อกันมาทุกวันนี้ก็เพราะปัญหานี้ถูกหยิบมาเป็นกรณีศึกษาของผู้บริหารในแง่ที่ว่าควรใส่ใจกับทุกปัญหาของลูกค้าโดยยึดหลักการว่าไม่มีปัญหาไหนจากลูกค้าที่ดูโง่เง่าแม้แรกเริ่มเดิมทีเรื่องรถยนต์แพ้ไอศกรีมวานิลาจะดูไร้สาระแต่เมื่อผู้บริหารให้ความสำคัญช่างเทคนิคพยายามใส่ใจกับปัญหาไม่ลดละเวลาที่สูญเสียไปก็คุ้มค่ากับการค้นพบต้นตอของปัญหาและสามารถนำมาพัฒนาและแก้ไขได้ถาวรอีกทั้งการเอาใจใส่ลูกค้าของพรเทียก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนแล้วนำไปเล่าต่อในวงกว้างอีกด้วยอย่างเช่นเรื่องนี้ก็จะอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตไปอีกนานเท่านานอ้างอิง